Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезнең игътибарга язучы Фирүзә Җамалтинованың Яралы күгәрчен дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Әсәрне Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укый.
Ашкычларын шалтыр-шалтыр китереп, үйінің темір ишігін ашып кірді. Бұрнына ялғызлық есі келіп бәрілді. Мұнысын ир айыра біләйді. Дүниядағы біргіне іскеді ұқшамаған шолыл. Юрт иелері білейсенләшті. Жауап қайтарушы болмады. Үйді күйе тынлық ешейді. Тынышсыз тынлық еді бұл. Хатирелер ешейді. Ир киімнәрін салған арада дивардағы фоторәсімләргә күз төшерде. Аңа йылмайып қарап тұрған сүрәтләр фатир ішін тулыландырып жібергенде тыйылды. «Қызым», деп эндәште ул шыпыртқына. Қызының тауышын ишеткендей булды. Күз алдында әлләниләр бутала башлады. Кешеләр, юллар, машиналар һәм аппақ күгәрчен. Мизгелләр, бөтен хыялларыңны үзгәртеп, кирегә борып куярга да сәләтле шулалар. Алга карап барган җиреңнән капма каршы якка, кирегә таба юл алганыңны сизми дә каласың. Мизгел эчендә булды ул хәлдә. Тигез генә җилдереп барган шәпкә әллә нинди көч машинаны читкә алып атты. Монысын ул аңышмый да калды кебек. Күзен ачканда кызы белән икесе дә йөз түбән саклану каешларына эленеп торалар иде. Хәзер кызым, курыкма, яме. Хәзер үзем ычкындырам мин сине. Курыкма, түлке. Ул башта үзен коллыктан коткарды да кызын сыңар кулы белән тоткан киенчә кайышын ычкындырды һәм ачык тәрәзәдән ипләп кенә чыгарып җиргә бастырды. Аның артыннан үзе үрмәләде. Куркудан катып аптырап калган бала өч тәгәрмәче искәйләнеп яткан машинага төбәлеп кинәт елап җибәрде. Дүртенче тәгәрмәч юл буендагы каенлык янәшәсенә үк барып яткан иде. Ир кул аркасы белән кызның күз яшьләрен сөртте. Бала әтисенең бармакларын шытырдатып кысты да ни бары бер җөмлә әйтте. Әтием, әйдә Казанга, әнием янына җәяүләп кайтып китик. Һәм ул коңгырт күзләрен әтисенә юнәлтеп тагын да кычкырыбрак елый башлады. Кайтырбыз кызым, кайтырбыз, деп сөйләнде ир баланы юатырга теләп. Тик син курыкма, яме. Хәлнең шактый кискенләшкәнен тоеп, аны бераз йомшарту йөзеннән ул бу нәни җан иясен алдарга мәҗбүр иде. Ышанычлы дустым, машинасын ничек юл кырыенда ташлап китеп булсын соң? Хәер, бик үк ышанычлы да булып чыкмады әле ул. Ир шулай уйлады. Ул багажнигыннан башларына быжыралар тагылган буксирны тартып чыгарды. Аны бамперның элмәгенә үк эләктереп куйды. Мөгаен, рәтләп тә булмас инде моны, дип фикер йөртте. Ә еракта-еракта таң кыйылып килә. Кызның битендәге күз яшьләре энҗе шык бөртекләредәй җем-җем итеп ялтырап-ялтырап куя иде. Ни дип шушындай зур юлга алып чыгып китте сыңа әле ул кызын? Әйе, Мәскәү күрсәтәсе килде. Укырга бара бит инде бу күздә. Яхшы карап йөрт, бала гына әле ул. Алып чыгып киттем дигәч тә дөньяңны онытма, диде хатыны кыркугына. Кызын үзе китерде ул әтисе янына. Хәер, кыз Әтесі ішінді қырмәт шықыбік өзәктәгі қадірлі зат шул. Шуны ғымірге аңламады қатыны. Анан есәтлерге салсаң, ол жер шарын неше қабат әйләніп шығарлық ел өттекен. Көптір. Әм міне, ярты елға келіп жеткен шуук алар кері бұрылдылар. Яхшы кишләр шыраса да, машинаны төзәтеп тәртипләп юлга чыгарып куйсалар да, аңа шаныч аз иде. Хәер, буксирның кирәге чыкмады шыгуын. Язмаган булган күрәсең, дип кабатлады ир шыпырт кына. Ул барып җитмәгән берәр урын бар микән Россия илендә? Хәтта якындагы чит илләргә дә барыштыра бит. Әттерәліп кенә тұрған Мәскәуге жетіп болмады. Язмаған деме, тағын не дейсің енді? Ир шушы жімләні бірінші қат әйткен мәлін есіне түшірді. Ол язылышу тантанасын көз алдына кетірді. Таныш жанға яқын езлеріні қабат қатірінде барлап шықты. «Юнас, Юнас, нишлейсің сен?» дегендерін ішітті. Кімдір сызғырды да бұғай әлі. Тек балдақны ұл кәләшінің сол қолының атсыз бармағына кейіртіп үлгірген едейінді. Кәләші де елмайып, сол қолын сузып тұруын білді. «Оң қолға кидерт!» деп қышқырды қайсыдыр. Тек сыңырақ ескерді шол. Икесенең дә йөрәген ниндидер ят салкын бер уй шимитеп үткән иде инде. Яңадан балдакны салдырып, уң кулга кидертү мәленең рәхәте дә, яме дә кашкан иде. Шунда ул беренче тапкыр эчтән генә язмаган күрәсең, дип әйтеп куйды кебек. Кояш инде сөңге буе күтәрелгән. Кабинага да аның жылы нурлары үтеп кергәндәй тоела. Җәйнең кызларга авышкан чыры үз хасиятләре белән яши. Алтын буявын бөтен җиһанга тарата. Басуларда инде игеннәрне кешеләргә салып яталар. Мондый чырны машина йөртүчеләр аеруча ярата. Чөнки алай-болай юлда туктап калырга туры килсә, комбайнчылар да, тракторчылар да ярдәмләреннән ташламый. Бер тапкыр ул кышын батып калган иде шулай. Ничектер җир каткан шуук кар явып китте. Ир машинасы белән төзелешкә кирпеч илткән иде. Көн аяз, юллар коры булганга җайлы гына керделәр. Шуңа шығу турында уйламады да. Түзүшілер кирпичләрне бушатып бітіргенше, жіпшік қар бүтін юлларына тымалап қойды. Дәгермәшілер бір урында иләніп тик тұра. Машина бір қарышта алға кете алмады. Ол ескі костюмын дәгермәш астына ташлап қарады. Тик дәгермәш аны кирейләндіріп шиіп кін атты. Аннан ескі халатлары дәгермәш астына түшті. Бірсінің де файдасы болмады. Ахырда жүнлі кішілер, дүрісірегі бір тракторшы ұшырап, тарттырып шығарға тұр келді. «Әті, әті, көгершін, ақ көгершін!» Ирузі де ирақтан ұқырып келейді. Ол тормызға басып тезлікні кеметті. «Ақ көгершін» сыңар қанатын салындырып, ел қырайында ұқытырып тұра. Кыз кабинадан сикереп төште дә, нәни кулларын уйнаткалап күгәршингә үрелде. Кыш башта канатларын җиргә суга-суга талпынып карады. Аннан үзенә сузылган кулларының җылысын тоепмы, әллә артык барырга хәле юклыктанмы, йомгакта йомарланды. Башын кыйгайтып-кыйгайтып, әле кызга, әле аның әтисенә тикелде. Аның қанаты сынық, сыңар көзі шоқылған еді. «Той көгершіне бұл қызым», деді ир балаға таба бұрылып. «Той? Неге соң ол өзігіне? Алар мұғайын бір-бірсін жоғалтқанлардыр қызым», югалтканнар, күктә дә югалтышырга мөмкин микәнни әтием? Кыз бу җөмләне нәкъ олы кешеләрчә әйтеп әйтте. Ир кызын андый ук тирән уйлар уйларга сәләтле дип башына да китергәне юк иде. Шунлыктан ул тәмам сүзсез калып, кызга күз сирпеп алды да, сүгәләгән җиреннән кузгалып, машина ишеген ачты. «Утыр, кызым». Кыз ак күгәрченнә күкрәгенә кысып, әтисенә ялгарулы карашын тибәде. «Үзебез белән алыйк инде, әтием. Алабыз, әлбәттә, кызым, алабыз. Аны дәваларга кирәк. Оча да алмый бит, мескенең». Ир язылышу тантанасыннан соң учларыннан нәкъ шундый аппак күгәрченнәр чырып җибәрүләрен исенә төшерде. Ничек тантаналы төс керткәннәр иде алар туйга. Бөтен урамны яктыртып җибәргәннәр иде. Ул чакта күгәрчен язмышы турында кем генә уйласын икән соң. Мәхәббәт куйныннан ишеп күккә күтәреләләр дә, җиргә ничек килеп төшкәннәрен дә белмиләрдер күрәсең, бахырлар. Әтием, аның канатын кем сындырган? Давылдыр, мөгаен, кызым. Аның күзен кем чукыган, әтием? Җилдер, мөгаен. Җилнең томшыгы юк аның, әтием. Чукый да белми. Кыз әтисенә үпкәле караш ташлады. Үзе сөйләнде. «Без сине дәваларбыз, кызчыгым. Минем әле шәһәрдә әнием дә бар. Табый бул. Күзләреңә дару сөртер, канатларыңа да». Ир рульне кысып тоткан киенчә, юлны йотып барган машинасыннан бер мизгелгә айрылып, кызы ягына борылды. «Бәхетле парлар кулыннан ышкан кызчык түгелдер шул бу», дип уйлап куйды. «Бәхетле булырга язмаса, кыш киенчә дә бер ни кыла алмыйсыңдыр. Язмаса». Ир янә бәхетле чакларын күз алдына китерде. Берәү дә айрылышырга дип иләнешмидер. Ә менә язмаса. Туйдан соңалар Юнысның туган авылына кайттылар. Әниләре улының бәхетенә куанып, елады да елады. Үзе кәструль тутырып, итле аш салды. Тукмач басарга әзерләнде. Яш килен тасқа тутырып, мунчага кер уарга китте. Кыш яш киленнең аяк астына әйтерсең, аппак мендәр салган. Тауғын гына җепше кар ява. Бакча артындагы мунчага гуя мамык мендәрләргә баса-баса гына атлады ул. Аяклары йомшак, тантаналы рәхәтлектән иркәләнде. Нәзек кер баулары калынайып, яңа ел гирляндысына охшап калган. Аппак агач ботаклары йоанайып киткән иде. Авылда кышның да үз яны шул. Юныс аның хәлен белештереп кереп чыгып йөрде. Кичкенә тәрәзәдән сүрән генә яктылык төшкән төссез аулак мунчада чибәр хатынын кочагына алып, иреннәреннән үтте. Сабынлы куллары белән хатын да иренең битләреннән сыпырды. Икенче әйләнеп керүендә хатыны ике кулы белән мунча идәнен сыпыра иде. Ире кергәч тә күтәрелеп карамады. «Югалттым бугай», диде ул еларга ситешеп. «Нәрсәне?» «Балдакны югалттым. Шылтырап шунда гына төшеп киткәндәй тоелды. Борчылма бирде. Табарбыз». Юныс үзе дә идәнгә иелде. Су ләгәннәрен күчерде, чүмешләрне урыныннан кузгатты. Эзли-эзли тәмәм күздән язгандай тоелды. Ләүкә асларына кереп китте, идән ярыкларын актарды. Балдак табылмады. Ул турайып басты да хатынын кычып алды. «Димәк, язмаган», дип куйды. «Әйдә, борчылма, Яңасын алырбыз. Әниләргә әйтмә инде. Белми калсалар яхшырак булыр. Килештек, диде ир. Хатынын яңа кычагына сыйындырып. Алар югалту каршында икесе дә чарасыз иде. Югалырга дигән югала икән инде ул. Ир тагын уйларына бирелде. Шуннан чып-чын тормыш башланып китте. Бик озак эзли торгач, бер тулай тырактан вакытлыча тору өчен фатир таптылар. 9 квадрат метрлыгына булса да, эштән соң кайтып ятарга агач башлы бер караваты, утырып ашарга стел урындыклары бар иде. Түгәрәк тормыш, мәхәббәт бар иде кебек. Тик акча кирәк иде. Әйдә минем балдакны ломбардка тапшырыйк. Барыбер ялгызы шкафта яман сулап тик ята, диде ир бер көнне. Хатын бераз уйларына батып, тәрәзәгә тибәлеп торса да, килеште. Акчасын сыйына-сыйына тоттылар. Хәер, кире барып алырга исә янә мөмкинлекләре булмады. Шул кие ике балдактан берәү дә калмады. Димәк, язмаган, дип юатты ир үзен. Тик акча һаман кирәк иде, күбрәк кирәк иде. Хатынының күз карашы аңа талдын янында үтергеч тәсир ясый. Ул үзен убыр авыздай хис итә иде. Әйе, белә, дулап түшәмнән туфрак коя торган хатын түгел инде ул түгелен. Әйтәсен карашлары белән генә әйтә. Акчалы эш эзләргә. Ир бу сүзләрне атна буена, айлар буена кабатлады. Тик эше бар, акчасы гаиләне ни бары шушы халәттә яшәтерлек кенә иде. Бер көнне ир ирек пәрвәр күңеленә юаныч булырлык эш тапып кайтты. Бер шәхси оешмадан дальнобойщик итеп алабыз, диделәр. Әлбәттә, беренче чиратта акчасы кызыктырды. Чөнки моннан да төшемдерәк эшне ул күпме эзләсә дә табалмас иде. Димәк, идә торырга язмаган, диде дә озын камазга прицеп тагып, товар тияп, Себер якларына чыгып китте. Көн барды, төн барды ул, атналар барды, алда тәрәзәләр һәм юллар иде. Тәрәзә һәм юллар аның бөтен тормышы иде, тормышының мәгънәсе иде. Эш җанлы күңелен басу өчен дә акча кирәк иде шул. Хатыны каршында үзен ир зат итеп санар өчен бердән бер юл шушыдыр мөгаен. Әтием, әтием, күгәршеннең дә, минем дә ашыйсым килә. Ир сискәнеп китте. Күпме киләсең ул шулай уйларга бирелеп? Гомеренә бер тапкыр кызын олы юлга алып чыгып китте дә, игътибарын уйларына юнәлтеп, һаман үзе турында гына кайгыртып бара түгелме? Ир машинаны юл читенәрәк чыгарып, тормозга басты. Кыз машинадан сикереп төште дә күгәршенне чирәмгә куйды. Күгәршен сыңар канатын җилпеп-җилпеп карады. Шалмады. Аннан башын бер якка борып, сыңар күзен кызга тибәде. «Калдырмагыз мине», дип әйтә ул, әтием. «Калдырмыйбыз», дип әйт, кызым. «Син дә жәллисең аны, әтием». «Жәллим, кызым, жәллим». Ир сирәмгә җәймә җәйде. Юлда ашарга алган тәмтумнарны чыгарып тезде. Кыз ипи янчыгын шишеп, кыш алдына ипи балчыклары салды. Күгәршен сыңар күзе белән ризык эзләп бер якка иелгән саен сирәмгә тәгәрәп китә. Аннан торып янә балчыкларны чукыштыра иде. Кызы янәшәсендә булу ирнең үзенә дә куәт кертеп җибәргәндәй тоелды. Күңеле тагындан ишкәреп китте. Көн шалтаяз, күкләр шундый биек, анда берән-сәрен генә ак болытлар йөзә иде. Ул кызына тутыкмас термостан чәй салып бирде. Кулына сникерс конфета тоттырды. Тик кыз чәйен бер генә йотып куйды да, һаман күгәрчен тирәсендә кайнашты. Әле учларына сыйындырып күкрәгенә кысты, әле сирәмгә төшерде. Кыбырсык, усак яфрагы булдың инде тәмам кызым, дип елмайды әтисе, аның башыннан сыйпап. Әйдә әле, чәйеңне эч тә, аннан кузгалабыз. Ул үзен яңа гына әти булган кешедәй хис итте. Менә ничек рәхәт икән ул үз баланны тиргәп алулары. Хәер, тиргәү дә түгел инде, әтилекне сиздереп инде шул гына. Аерылышканга да 3, юк, 4 ел икән бит инде. Күп нәрсәләр онтылган дип уйлап куйды ир. Алар Янә җиңел машинага кереп утырдылар. Янә кузгалып киттеләр. Күгәрчен рәхмәт әйтергә теләпме, кызның кулын шукып алды. Кыз "Ай" дип кычкырып җибәрде. Әтисе күлде. "Яратты бу сине кызым" диде. Кыз да әтисенә кушылды. Машинасы шат авазларга күмелде. Күгәрчен дә гылдыр-гылдыр гылдырап куйды. Аннан Яна тынлык урнашты. Машина үз юлы белән җилдерде. Ир гуя үз юлы белән китте. Яратам. Һаман яратам бит. Мәхәббәтне юк дигән булалар. Бар икән шул ул. Бар. Югыйсә онтырлык вакыт үткән бит инде. Ә мин һаман ерактагы бәхетемнең шәүләсе белән яшәп ятам түгелме? Ул аның шәмдәй төз гәүдәсен күз алдыннан үткәрде. Очкындай карашлары белән очрашкандай булды. Югыйсә шул озын юлларда кемнәр генә очрамадымы? Акча хакына, җанын яки тәнен сатарга дип, юл шатына чыгучыларның күплегенә дә ияләште. Саталар, сатылалар, дип уйлады ул. Мәхәббәтне дә, гаиләне дә, балаларны да акчага сатылар. Шунсы сәер. Җир йөзендә сатылмый торган бер нәрсә дә юк ахырсы. Һәммәсе сатыла. Бер белдерүсез дә сатыла. Шул мәлданың кинәт бөтен тәне куырылгандай булды. Үзе дә якыннарын, дөресрәге гаиләсен сатты түгелме соң ул? Акчага алмаштырды бугай. Аракыга сатты. Әллә хатыны аңламадымы? Сабырлыгы җитмәдеме? Хатын-кыз бик сәер зат бит ул. Акчалы да буласы килә. Мал табучының үзен иркәләп, янында гына торуында тели. Тик тормыш таләпләре нигәдер гел башкачарак шул. Бу нисбәттән ирнең дә үз канунлары барлыкка килде. Ират акча табарга, ә хатын-кыз һәммәсенә сабырлык күрсәтергә тиеш. Ә сабырлыгы сынса, ансын ирнең уйлысы килмей иде. Ул сыңар күзле күгәрченгә карап алды. Кыш кызының итәгенә йомарланып утырган да, сыңар төрткө күзен йомып йокыга талган. Сыңар канатлы, сыңар күзле булса да, күңеле катмаган. Аңа да наз кирәк күрәсең. Әтейім, әйт әлі, сен көгершінні яратасың ма? Яратам. Сен ала кетекі талып қайтырсың ма? Ана мәшілергіне ашы бет, қызым. Балайса, епей вақлап берірбіз. Сабырлық болса болар екен, қышта да деп ойлады ер. Хайыр, яшілігінде ол да елгәзі хислерін егендей алмағандыр. Хәзіргіне сыңар қанатсыз, көзсіз қалғашқына шондайға өрілгендір. Сабыр ете білмәрі шол хатыны да. Юғыса яшілік жүләрлігі арқасында бітінісі. Әйешілік ялғыша. Ялғышырға яшілікке құш енді сен. Арыдың ма, қызым? Қыз қарашын көгершінінен қобарып, бармағын еріндеріне тидіріп, әтесіне бұрылды. Тс, еқлой ол әтейім. Әс сенің еқлойсың келмеймісің, қызым? Келе де, оннан көгершін итегімнен еғылып түшер бейт. Икінші қанаты да емгенір. Мен түзәрмін әтейім. Эй, бағалман менім, қызым. Ир елмайып, сыңар қолы біле қызының шешлерінен сипады. Нешеклер сабыр бұ бала, әнесіне құшамаған, нішке көңілі. Қайлардан келгендір аңа нішке көңіл. Шәһәрде туып өскен бала бит ол, йылдыз санап өсме юғысе. Шешеклерінің исі барлығында білмей, түсләріне дә ұшы кетмей, аларыны көрмей де диярлік. Шәһәр түтіні ішіннен нешек йылдыз көрінсін дейінді. Демәк, өзіме ұқшаған, қан тартадыр шул. Бұл сөздерін ол әлбәтті қышқырып әйтмеді. Қатыны Ирақ юллардан ұзын-ұзақ шақырымнар аша өтіп қайтуын бір де сейініп кетіп тұрмады кібік. Кім білі? Әлі күткендір де. Күтіп кіне бітіре алмағандыр. Тұрыдан тұры иге қайтып кіре алмады шол. Бұ хәліні ғадетке өрілдірді. Хайыр, ол ішіліген ұйышманың ғадеті тәртебі шынды еді. Ұйышма ішігі түбінде рейстан қайтып түшушілеріне қарға күтуудай бірден қаршы алушылар көп болды. Дұстылар енді. Ауызлары қылақта, қылақлары ирақта еді. Ир шул мезгілеріні көз алып, өз алдына елмайып қойды. Машина ұйышма ішігі түбіне яқынлашуға, түркім тәмәкілерін жерге ташылап, шуны аяқлары білен изе-изе шаулаша башлай, әм бұршақлардай себіліп кете. Аннан қабат бір әйләне болып қысылайды. Ир бірінші мәртебе рейстан қайтуға шуңа түшінді. Мұншалар яғылған, тауығын сауытын дегенде сумкаға тұтырып шығасың да, шушы түркімге ересің. Әм ол ерді. Қайнар ләукелерді жібіп, ял етіп, нерв көзәнәкләрін тәртипке кетіреге керек, деділер шенке дұслары. Бәлкі, керектір де деп қабатлады ер. Ол бұ мәлді достларының тәғдімін кері қағарлы қалетті түгіл, артық арған еді шул. Ол қатынының түннер бойына кірфік қақмеші ғуында білі. Міне қайтыр, міне қайтыр деп күтігінде білмей түгіл. Тек ұзын юлларына еш тұтқарлықсыз өтіп бұла. Қатынын ұйлаған мәлді қыштай ұшып барғанын өзі де сезмей қала. Ә қайтып жеткеш, қиынырақ. Сені күтмей ол, қатын қыз ақша күті әділер аңа дұслары. Ернің сөз ұзайтасы келмей, сабыр ғына түркімге ері. Теге дүнияда сират көпірі ашада өтесі бар. Kıldan nişkediler anı. Hatın yanına koydu, sirat yanında püştek ne o? Dip güldüler türkümdeşleri. Koydu biz biteli bar bizde. Uyuk başların tavıp kiyal metirgan ir zatlarının bu revişli hatınların sanga sokmesiyle şuve kayşağanın aşığın da kıvırdı. Yüzlerine birini kundurası da kilip gide. Tek nindidir küş anı üzüne büsündürüp tutup kala. Ol üzü bula yok tügül biteli yok ise. Yışkına yalt ittirip idendegi palaslarının tuzanın sulurtıp kuya. Ayak giyimlerin kremlap koraştırıp kınatıra. Ni barı bir künge sınla bırak kayta ol. Bittin günahsı mine şuşu. Ni barı bir künge. Bu sağadan atlap kırıbı bula, hatınının köz yaşları tegerep düşe. Ol köz yaşlarına bik ışana, hatta korkada. Hatın kızı köz yaşları aşat tile senin de yalğanğa şandıralı. Hatın kızının bu haylesine birgine iratının da tüşüngeni yuğalı diler dostları. Bile beyteler mi alır mını, yok mu? Nigedir köz yaşların sürtesi kilip kurulgen kulların ol, şuşa cümlelerini hatırlap kire düşüre. Alar da haklıdır de buley. Elbette, ir biraz kızmaşa bulan. Elbette yanından da saf hoş hislergine ankıp durmay. Min seni, uz gümürüme birgine kim bulsa da ayık kuralırmın mıyken, yok mu? De hatını. İr aptırap gide. Hatınının küzlerine koraptıra. Nişiginde. Aylar boyuna yollarda yürüp mü? Dip fikir yürte. Yolda isirip yürü mümkün mü? Ayık giyinşeden indigine hallerge yoluk mısın? Senin ayık şağını kurur mü miyken birer? Dip kabatlı hatını. Kurmezsin siyiklim. Ansın yollar kurdu. Alar şahit diyor. Bir tamşıda aklanası kilmişe. Minim aylar boyuna arakı tügül şey de iş almağan şaklarım kubrek. Ansın ol bilirge de tülemi. Dip urtele öz işten mine. Hatını anın sayın yarsay. Al kaş bitsin. Al kaş. Al kaş bilen ütken gümrüm şer. Dip solkıldı solkıldı. Mindarine katlana. Etiyem, sen kugarşinni sağınırsın mı? Sağınır mın kızım? Sen bizden yanğa kilersin mı? Kiler mın kızım? Anları bizden bilen yaşarsın mı? Bilmem kızım. Bala gözlerin tutırıp-tutırıp ätisine korup tıra. Nişi küşlü vitul minim ätiyem, dip uli bulsa kerek. Maşina bile kaplangandı da, bir jere hatlengen jere bulmadı bit. Korkıp biraz ilap aldın dalı on. Ätisi yeneşesinde ol mığayın, bütünlei korkmasqa da iranır idali. Bir tapkır olşulay, bir künge güne tügül, İki künge sınlap kaytı. Korkıp kına irtuk iyişigin aşıp kirdi. Gadettegişe şıpırt kına kızım debindeşti. Şulay indeşkende kızı koy arada uyana yigirip kilip mıynından okuşu baladırgan idi. Eulana kütergen kiyinşe bitlerinden ube ube isnedi. Ay tatlı idi sabıyının isi. Dünyadaki birgine iskede alıştırışlı tügülidir şul. Tek bu yolu tavuştan işitilmedi. Kızım, dip kabatladı ol gene ayak giyimlerin sala sala. İde tınlık huja idi. İr kurtkısın salıp da durmuşu tür yakka utti. Yoku bülmesine kırıp eğlendi. Şizatı görünmedi. Abdurab hatınının kısa telefonuna bastı. Siz kaydasın, dip sıradı ol, karlı kan tavuşun kişeyt etişip.
Gittik biz,
dedi hatını. Kayda gittikiz.
Ансы мөхим түгіл. Бүтінләйгә киттік. Онут син бізні. Юк дип сана.
Ир не диергә дә белмичә тәмам аптырап калды. Кинәт бөтен тәне калтырана башлады. Нишек була инде бу? Хатын телефонын сөндерде. Кишин аны кабат дуслары эзләп тапты. Подъезд баскычына чүмәшеп, ярты төнгәчә сыра чимерделәр. Йоклы уяллы көннәр шулай бер-бер артлы агып китә торды. Янә юлга кузгалырга вакыт җитте. Һәр киткәнендә ул мондый хәлләрне башка кабатламам, хатыным белә кызымны рәнҗетмәм дип антлар ичә. Бу рейстан исән-аман кайтсам, тормышымны өр-яңадан башлармын дип үз-үзенә сүз бирә иде. Инде менә җанын әрнүле хисләр бетереп алды. Нишләдем мин? Нишләдем? Дип үкенечле газаплар эчендә адашып калды. Югалтулар бик тиз икән ул, дип киенде. Инде менә шактый гомерләр үтсә дә, хатыны бер генә җөмлә белән җавап кайтара. Бер киселгән икмәк кире ябышмый батурым, ди. Иргә нигәдер ябышыр кебек тыела. Чөнки ул юлларда төрле кешеләр белән очраша. Бөтенесе белән дә гаилә хәлләре турында сөйләшә. Бар шундый очраклар, ябышкан очраклар бар. Кемнәрдер 10 елдан соң яңадан кушылган. Үз каныбыз дип куанша-куанша аныкларын үстереп яталар. Кемнәрдер 6-7 елдан соң. Ирнең дә менә шундый язмышка ышанасы килә. Үзенә шушы тәкъдирне юрап яши. Бер генә хатын-кыз затына да күңеле ятмый шул аның. Күз алдына һаман үз хатыны килеп баса. Кызы елмайып карап тора. Инде аны хәзер уйышма ишеге төбендә көтеп торучылар да юк. Күбесен эштән җибәрделәр. Кайберсе башка уйышмага күченде. Хәзер инде ул үзе дә яшьлек юләрлеге белән яшәми. Тормышка ашыгырак күз белән карарга тырыша. Чөнки бик тә бик тә яраклашкан бәхтен кире кайтарасы килә. Тик... Әтием, әйт әле, син аккошны жәллисеңме? Күгәрченне дип әйт кызым. Ак күгәрченне. Жәллим кызым. Әмине ир аптырап кызына карап алды. Әмине дип кабатлады бала. Синең бит канатың сынмаган кызым, диде ир. Кыз авызын бүселдерде. Ир үз әйткән сүздән үзе куркып куйды. Хәер, минем баламда сыңар канатлы түгелме соң? Үзем дә сыңар канат белән очарга талпынып ятам түгелме соң? Хатыным да сыңар канатына ышанып, күкләр катына җитәргә умтыламы? Тик сыңар канат белән кайларга барып булсын соң? Ул монысын беләм икән. Аның күз каршыннан сыңар күзле кешеләр үтеп китте. Кызы, хатыны, авылда сугыштан сыңар күз белә кайтучы картлар бар иде ул үскәндә. Нигәдер шуларны исенә төшерде. Ул күзләрдән тетрәндергеч тирән фаҗига карап тора иде бит. Әтием, әтием, дәваласак, ул оча алачакмы? Bilmiyim kızım. Eniyim bile mi? Mığayın biledir. Eniyim vıraş bit kızım. Ul uçsun idi ettiğim. Uçsun idi. İr başın burup akku garşinge küz düşürüp aldı. Ul sınık kanatın salındırıp burunun kızının itegine tırtıp diren yıkıma tırtıp. Yıllarını yata yata maşina alğa şaba. Yarata şolul bu yıllarını. Alarsız bir minutta yaşayalmaz gibi tıyla. Şularını yarattırgan için hatınına ul rahmetler uqi uqi bara. Eğer başka kesipke kırışken bulsam deyip öz-özüne sırau berip karaganda da bütün tene kaldırap gide. Kirek mi iken şulana başka kesip? Diganın şası kile. Sınar kanat bilen talpınıp duru şuğa kirmi iken şul. Işar için kişilerge de iki kanatlı bulu kirek iken. İr, mından 6-7 yıl elek kızına sıyınıp oturgan kışını hatırında yanartıp, yuksanu iyirmes içinde kaldı. Kaylarda iken ul kış hazır. Anı davalagan idi bit katını. Hem kızı bile ikevle balar kışını irinin üzüne getirgenler idi. Kış, padiyiz dibine çıkkaş, gün bağış şüpledi. Kızı bile birge bir atnalap konak buldu. Kaydan alıp kaçsağız, şunda iltip koyağız dedi katını. İr, reiska gitkende maşina kabinasına yumuşak sülgü jayıp, kışını şağırıp oturttı. Kızı yılı-yılı kol bulgap kaldı. İranı nak uzları alıp kaytkan jirge tüşürüp kaldırdı. Kış, kanatların jilpip-jilpip tırdı da, eylene yasay-yasay havağa kütarildi, hem Irak'tağı kışlar türkümüne taba ışıp gitti. İr reisten bir iki künde ok eylendi. Maşinası bilen yurt işik aldına kilip tuktadı. Padiyaz işik ötübünde bir ışıp oturgan ak kugarşinini kürüp imenip gitti. Kış Irak şakramlar ötüp kiri eylenip kaytkan idi. Sınar gözle kugarşin başın yak yakka durup Haman kızını izledi. İr, şul günlük anı kızına ilte gitti. Kışlarga da can jılısı kirek iken şul. İndi küp mü yıllar uzgan mına. Ul yıllardan kaytıp düşüge, başlap kızına şaldırata. Degisinin yünlep aralaşası da kilmik gibik. Hatından... Nige ol minin bilen kirli mırlı sileşe dip sırı. Minin bilen de şulay sileşe ol. Üsmirlik şırına kirdi kızım, ditigisi. Eti yukluk minen işlete dip buylayır. Bu yılısı, kaytam da sungu kabat hemmesin eytip salam. Nige sen üzünlüğüne buylisin. Bala bit, iki biznikki de. Kisilgen ekmek yavaş mıymış? Bala hakkına bulsa da yavaşsın idi bit. Anne, min seni yine yaratam. Birden birim. Aman yaratam. İr, karışım ufuklarga tübedi. Yırakta, yırakta... Oya oya kuşlar türkümü ışıp baraydı. Kuşlarının da yapa yalgız ışasılara gelmedir şu.
Siz yazışı Firuze Cemalettinova'nın Yaralı Kugarşin degen hikayesini tınladınız. Eserini Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укыды. Тапшыруның тауыш операторы Гүлнәрә Хикмәтуллина, режиссеры Рамил Хидиятулла, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Әдәбиятыбыз сәхифәләр дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам.
Программа Татмедия Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.